Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Hezký nedělný podvečer. Ano, ano, začíná Hergot a to ve složení Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Jan Škrob.
Dneska se od nás dočkáte již druhého pokračování našeho tématu biskupské synody o rodině.
Prvního pokračování.
Je to druhý díl, takže první pokračování.
A to...
Ale není to naposled, bude ještě další.
A ten první díl, ten byl před rokem, takže...
Takže po roce se zase setkáváme nad stolem s plnou mísou překvapení. A jelikož tématem je rodina... Já jsem takhle dneska naladěný úplně. Co si teďka zahrajeme, to je Na snadě letadelko Kanye West a jeho starší písně Family Business.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
How you son?
All
he made the team this year?
All
I, he said he wasn't tall enough.
All the glitter
is not gold.
We're gonna cook this
up. Gold is not reality.
Come on.
Is what you live.
That's a new girlfriend?
This is family business. And this is for the family that can't be with us. And this is for my cousin locked down. Oh, the answer's in us. This is why I spit it in my song so sweet like a photo where you...
To byl Kanye West v Hergotu na Radio Wave se svou skladbou Family Business, neboli rodinný obchod. A my, než se pustíme do našeho tématu, kterým je dnes, prozrazuju, biskupská synoda o rodině, tak si dáme zprávy.
A já začnu, protože vždycky začínám já.
Tak jo, Petře.
Myslím si, že trestuhodné, že málo mluvíme o napjaté situaci mezi Izraelci a Palestinci.
Já budu mluvit hodně o ní dneska.
Dneska budeš, tak se s tím třeba roztrhne pytel, teď to je dobře. Tentokrát bych řekl, že mám kromě obav o budoucnost země, kde náboženství hýbe skoro vším, další důvody o tom mluvit. Událost se týká přímo biblické postavy, totiž respektive jejího hrobu. Kousek od Nábulusu je dle tradice místo posledního odpočinku patriarchy Josefa a právě zde vypukl požár založený palestinskou stranou. Říkám to, protože si myslím, že tak jako tak Josef, můj oblíbený biblický hrdina, konec konců mám kapelu, která se jmenuje Safenat Paneach, za nic nemůže prostě. A když za nic nemůže,
tak
se to nemělo
dít. Safenat Paneach, jak to s tím souvisí?
No, to je titul, který dal farao Josefovi a znamená to něco jako zachránce světa. Už více jak 14 dní trvá něco, co mnozí nazývají vážným náběhem na třetí intifádu. Zemřelo prý až 50, možná ještě víc Palestinců a 7 Izraelců a to je opravdu něco, co se špatně poslouchá, špatně sleduje. Honzo, mohl bys to něčím jako trošku pozitivně narušit?
Tak já to pozitivně naruším zprávu z Izraele krátkou. Izraelský kavárník Kobi Cafrir, majitel Humus Baru v městě Kfar Witkin, vyhlásil právě ve světle těch ošklivých událostí zajímavou happy akci. Nabízí 50% slevu ve svém podniku Arabům a Židům, kteří si u něj posedí společně u jednoho stolu.
To se mně taky moc líbilo, tuhle zprávu jsem četl, jsem rád, že si to vytáhl na světlo. Dominiku, co ty?
Mě v minulém týdnu zaujal projev Jana Vrobila, který pronesl v sobotu na Václavském náměstí na akci za otevřenou Evropu a lidská práva proti nenávisti, xenofobii a rasismu. V projevu mě zaujala čas, ve které vysvětluje pozici, z níž se svými přáteli poskytoval pomoc válečným uprchlíkům. Je v ní jasně obsažena i duchovní motivace. Konkrétně řekl, že s přáteli pomáhal na hranici Evropské unie, a to ve jménu nejen lidských, ale i křesťanských hodnot. Dále řekl, pokud těmto lidem nepomůžeme, jednoduše jsme obé ztratili. Pokud nepomůžeme uprchlíkům, nikdo z nás není skutečný křesťan a není ani humanista. Stejně jako člověk, který se vyhodí do povětří kvůli něčím zájmům, není skutečný věřící, ať už svého boha nazývá Aláh či Hospodin. Ostatně všichni dobře víme, že za těmito různými jmény je jeden a ten týž Bůh.
No a já můžu už teď prozradit, že Jana jsme si pozvali do příštího Hergotu. Na začátku to vypadalo, že na nás nebude mít čas, protože samozřejmě tenhle ten projev vyvolal celou vlnu mediálního zájmu, ale rozhodl si, že přijde a my jsme mu už teď vděční. Já doufám, že to bude prýma. A já si vezmu rovnou další zprávu. Jsem rád, že mám další zprávu o objevu z oblasti náboženské literatury. Teď jsem měl takové privilegium, že jsem vyprávěl o tom extra starém Koránu, co je možná starší než Mohamed sám, ale i tak, i když to není takováhle bomba, tak to potěší. Další knihovna, ve které mají neúplně přehled o vlastních pokladech, je totiž ta při Cambridge University díky prachobyčejné výpůjčce profesora Jeffreyho Millera, který se chtěl trochu doma pošťourat v zápisníku biblisty Samuela Warda ze 16. století, vyšlo najevo, že v těch nenápadných deskách se skrývají první rukou psané úryvky Bible krále Jakuba, zásadního ba nesmrtelného anglického překladu. Je to první objev svého druhu, žádné tyhle ty materiály přípravné k Bibli krále Jakuba nebyly nikdy nalezeny. A to je super, ne?
No, tak,
tak záleží,
no, tak středně, no, záleží, jak se kdo zajímá o staré texty.
No, o Bibli, že jo?
Tam se třeba zjistí, že to je úplně jinak třeba.
Že se to nakonec to vylezlo jinak.
Se to posunulo.
Se to vylezlo celý jinak, no nedá se nic dělat.
Tak co dál, Honzo?
Nedávno jsme vás informovali o tom, že adventisté 7. dne na globálním sněmu neschválili ordinování ženských pastorek. Především ve Spojených státech se proti tomuto rozhodnutí ozývají hlasy a někteří adventističtí pastoři se rozhodli svůj nesouhlas vyjádřit prakticky. Mění svůj status z ordinovaných pastorů na pověřené. Status pověřených, tedy commissioned, je nižší a mohou jej v některých oblastech právě ve Spojených státech mít i ženy. Tito pastoři tedy odmítají držet úřad, ke kterému mají ženy upřený přístup, dobrovolně se vzdávají tohoto privilegia.
Tak to je dobré, ne? To jsem ani nečekal,
krásné,
že se to takhle rozvine. Dominiku, ty jsi ještě neskončil, pokračuj.
Nic nekončí, jedeme dál.
Děkuju, Honzo. Něco z tisku. Známý katolický kněz Tomáš Halík zveřejnil v Lidových novinách článek nazvaný Desatero argumentů ke strachu z islámu. Text má být příspěvkem do české debaty o islámu a lidech, kteří utíkají před válkou a terorem náboženských fanatiků do Evropy. Jak říká sám Tomáš Halík, článkem chce přispět ke klidnější a věcnější debatě. Dovolím si ocitovat jeden z odstavců s číslem 8. Přijde mi zajímavý, i když pochybuji, že dokáže přispět k onomu sklidnění debat. Ale možná, že je třeba s rozmíška, kterou může vyvolat nutná, nevím. Citace. Pokud budou uprchlíci vystaveni nenávisti, je třeba si uvědomit, že pánové Konvička, Okamura, ale i Zeman, Klaus a další je tím nahánějí do náruče islamistických fanatiků. Církev dělá konečně chválihodnou práci, díky které by kromě jiného mohla veřejnost pochopit pozitivní dopad nápravy majetkových škod, pomáhá potřebným a může je motivovat k dobré adaptaci do společnosti, pro níž pak mohou být přínosem. Církev tak ukázala ochotu vzít na sebe velkou část starostí o uprchlíky. Pokud ovšem budou na osamělých farách migranti vystaveni psychickému a možná i fyzickému lynči od v uvozovkách křesťanů, pak si vychováváme budoucí teroristy.
Já jsem velmi pro takovéhle desatero a dokonce se dá říct, že bych o tom byl schopen napsat i pár textů.
Ale ty jsi místo toho připravil nějakou další archeologii, viď Petře?
Ano, je to můj oblíbený obor, internetový magazín Popular Archaeology, což mám teda ze zdroje od Křesťan Dnes, který to má ze zdroje Christianity Today.
Překládám Popular Archaeology, znamená bulvární archeologie.
Děkuju za tenhle svižný a šmrcovní překlad. Tak tenhle ten šmrcovní magazín, neméně šmrcovní, uvádí, že profesor Steve Collins a jeho tým z Trinity Southwest University v Novém Mexiku oznámili po 10 letech vykopávek a studií v rámci projektu na pahorku Tel El Hamam, že objevili něco, co vypadá jako místo odpovídající biblickému městu Sodoma. Archeologický tým objevil úžasné naleziště dávných monumentálních staveb a artefaktů, které odhalují obrovský městský stát z doby bronzové, dominující jižní oblasti Jordánského údolí. A to i v době, kdy mnoho jiných velkých měst do regionu svaté země bylo opuštěno nebo ve vážném úpadku, uvádí Collins. Velmi, velmi málo se vědělo o době bronzové v jižním údolí Jordánu.
Ano, ano.
Než jsme v roce 2005 začali naše archeologické vykopávky, prohlásil. Dokonce i většina archeologických map této oblasti byla prázdná nebo skoro prázdná. Máme v rukou hlavní městský stát, který byl doposud vědcům neznámým. Collins dále uvedl, že když se objevené ruiny srovnají s pozůstatky jiných starověkých měst z blízkého okolí, spolu s jeho vynikající polohou a časem osídlení, město se jeví jako nejlepší kandidát na ztracenou Sodomu. Tak nejlepší kandidát na Sodomu je tady a já jsem za tuhle archeologii rád.
Já tu mám takovou pozvánku, kterou mohu ještě přidat. Od 27. října do 1. listopadu poběží Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. A v jeho programu, který naleznete na stránkách dokumentfestival.cz, určitě naleznete mnoho zajímavých filmů, možná i s náboženskou tematikou. Já jsem třeba narazil na dokument s názvem Terror, který natočili Lyric Cabral a David Felix Sutcliffe. A zde je zajímavá synopse. Bývalý člen Černých panterů Saed Sharif Torres pracuje pro FBI. Má za úkol odhalovat projevy terorismu v amerických muslimských komunitách. Reportážní dokument zachycuje paranoidní rozměr bezpečnostní politiky USA v nejlepší tradici americké investigativní žurnalistiky. Režisérka odkrývá nedemokratické principy zaštiťující fungování americké demokracie. Z odhalování zločinu předtím, než k němu dojde, se stává hon na duchy, pokřivení skutečnosti a šíření pocitu strachu mezi často nevinnými lidmi.
Tak to máme islám a hon na duchy, to je spirituality celý kopec.
A já to no, ještě uzavřu tím Izraelem.
Něčím rozumným prostě, nebo no, já nevím. Tak,
to je to poslední adjektivum, který bych použil v souvislosti s touhle zprávou.
A já už to vidím.
Je to ilustrace toho současného napětí na Blízkém východě. Premiér Benjamin Netanyahu se na Světovém kongresu sionistů nechal slyšet, že Adolf Hitler ve skutečnosti nechtěl Židy vyhladit, ale pouze odsunout. K plánu na genocidu Židů měl Hitlera podle Netanyahua přemluvit vrchní jeruzalemský muftý. Za tento výrok se Netanyahu stal terčem posměchu, ale je to tady z jeho strany jasný signál, že za všechno můžou muslimové a především Palestinci.
To je zajímavý, že se dřív tehdy právě v té době, kdy ten Hitler šel nahoru, se říkal, že za všechno můžou Židé a teďka se to nějak motá všechno
nějak
dohromady.
Se to obrací a pojďme si dát radši, písničku radši.
No. Radši to nejsou nějaké hloupé humory toto.
Já jsem si trošku zavzpomínal na časy, kdy ještě nu metal nebyla nadávka a pustíme si něco z klasického alba od Korn a písničku All in the Family.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Kapela Korn na Radio Wave v Hergotu o biskupské synodě. A mě hrozně patří zajímat, co se vybral z Bible o biskupské synodě, o rodině.
A neříkej, že tam nic nepíše v té Bibli.
V Bibli se píše samozřejmě o rodině a rodinné problematice toho až moc, že by bylo asi nespravedlivé vybrat jenom něco. Rád bych ale podotkl, že většina rodin, o kterých se tam píše, a to jak ve starém, tak v novém zákoně, jsou rodiny defektní. Takže pokud máme odvozovat nějaký model, nějaký pojem jako třeba biblická rodina, jo, tak se obávám, kam bychom dospěli, protože to máme jednu katastrofu rodinou vedle druhé. Já jsem se na to podíval z jiné strany. A sice z hlediska toho, s jakým očekáváním se na synodu o rodině dívají různé strany katolického spektra. Vybral jsem něco z františkových katechezí přímo k synodě o rodině. Ale vybral jsem taky to, co jsem našel v časopise Te Deum z června 2015, co píše Michal Semín. A v něm vyvolává ta synoda úplně jiné emoce, než teda asi v jiné části třeba katolického spektra.
Můžu dramaticky přečíst Michala Semína?
Určitě.
Je nyní zcela zřejmé, že věroučný konflikt, který se rozhořel na synodě mimořádné, stále trvá a jistě se výrazně promítne i do jednání biskupů v říjnu. Píši-li o konfliktu věroučném, pak se nejedná o překlep. Ve sporu mezi oběma křídly totiž daleka nejde jen o dílčí otázky z oblasti mravů, manželská čistota, antikoncepce, homosexualita, ale o základní pravdy víry. Tak například požadavek stoupenců radikálního modernisty Waltera Kaspera, jehož mnohé názory veřejně zastává či hájí i papež František, umožnit osobám žijícím v cizoložném vztahu přistupovat k svatému přijímání útočí na katolickou věrouku o milosti, o hříchu či o svátostech. Seznámíme-li se pak s celkovým smýšlením tohoto liberálního proudu, pak zjistíme, že se vyznačuje i zcela nekatolickými názory o Bohu, Nejsvětější trojici, Kristově božství či o církvi. Závěr je jednoznačný. Je-li někdo Kasperovec, pak nemůže být současně katolíkem.
tomu mám jenom pár poznámek. Jednak naše církev československá vzešla právě z modernistického hnutí a tam bych velmi pochyboval nad tím, jestli s podobným způsobem myšlení lze sloučit Waltra Kaspera. Nicméně to, co je nepochybně pravda, otázky milosti, hříchu a svátostí, to jsou právě tři oblasti, kterých se synoda o rodině týká. A to, jak se jich týkala loni, tak i letos tohleto přetrvává. Kde ovšem vidí Michal Semín nebezpečí, tam zřejmě i papež František vidí trochu něco jiného. Já jsem vybral ještě z jeho katechezí, jak jsem říkal, a na téma rodiny tam padá mnoho myšlenek. První výňatek svěřím Dominikovi a ten se týká problematiky sňatku a vůbec toho, proč se dneska mladí lidé neradi vdávají neradi žení, nebo mnohem méně než dříve.
A někteří rádi, někteří několikrát, jo?
Nebo tak.
Ty asi nejradši. To, že mladí odmítají sňatek, je jedna ze starostí, které dnes vyvstávají. Proč se nechtějí brát? Proč dávají často přednost soužití či redukované odpovědnosti? Proč mají mnozí i mezi pokřtěnými malou důvěru v manželství a v rodinu? Je důležité se to snažit pochopit, pokud chceme, aby mladí mohli nacházet správnou cestu. Proč nemají důvěru v rodinu? Těžkosti nejsou jenom ekonomické povahy, ačkoliv jsou opravdu vážné. Mnozí se domnívají, že tato změna nastala v posledních desetiletích v důsledku emancipace ženy. Ani tento argument však neplatí, je falešný a nepravdivý. Je výrazem mužského šovinismu, který chce nad ženou neustále panovat. Děláme ostudu jako Adam, když se její zeptal Bůh. Proč si jedl plody z tohoto stromu? A on odpověděl. Žena mi je dala jíst. Žena je tedy vinná. Ubohá žena, musíme ženy bránit. Ve skutečnosti takřka všichni muži i ženy chtějí stabilní citovou jistotu, solidní manželství a šťastnou rodinu. Rodina je na vrcholu oblíbenosti mezi mladými lidmi, ale ze strachu, že se spletou, mnozí na ní ani nepomýšlí a přestože jsou křesťané, neuvažují o svátostné manželství, jedinečné a neopakovatelné smlouvě, která se stává svědectvím víry. Snad právě tento strach ze selhání je tou největší překážkou přijetí slov Krista, který přislibuje milost manželskému spojení a rodině.
Mě zaujal ten bod strachu ze selhání, protože si myslím, že být správným římským katolíkem je skutečná výzva, a to jak mravní i společenská, a že možná to nám může náš dnešní host buď potvrdit nebo vyvrátit, se mnoho katolíků ocitá na rozcestí, jestli vlastně svůj katolicismus unesou, anebo jestli to vzdají, protože se jim zdá, že na to nemají. Další úryvek od papeže Františka je trošku na jinačí téma a ten svěřím pro změnu Honzovi.
Když Ježíš povolal Petra, aby jej následoval, řekl mu, že z něj učiní rybáře lidí. Takové poslání vyžaduje nový typ sítí. Lze říci, že rodiny jsou dnes jednou z nejdůležitějších sítí petrovského a církevního poslání. Nikoli sítí, která uvězňuje, nýbrž naopak sítí, jež vysvobozuje skalných vod, samoty a lhostejnosti, ve kterých se mnoho lidí topí v moři osamění a nezájmu. Rodiny dobře vědí, co znamená důstojnost božích dětí a nikoli otroků, cizinců anebo pouhých čísel na dokladu totožnosti. Ježíš v rodině začíná svou pouť mezi lidmi, aby je přesvědčil, že na ně Bůh nezapomněl. Petr z rodiny čerpá sílu pro svou službu a církev odtud zajíždí na hlubinu, poslušna mistrových slov, s jistotou, že pokud tak učiní, bude úlovek zázračně bohatý. Kéž by zanícení synodálních otců, oživované Duchem Svatým, v církvi vzbudilo takové vzepětí, že odloží staré sítě a opět se vydá na lov v důvěře ke slovům svého pána. Silně se za to modleme. Kristus ostatně přislíbil svého ducha a povzbuzuje nás slovy. Jestliže tedy vy, třeba že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Citát z Lukášova Evangelia 11. kapitoly 9. až 13. verš a tím nakonec v biblickém okénku máme i tu Bibli.
Jo, to určitě. Já jsem se nechtěl tomu samozřejmě vyhnout, i když tenhle ten odkaz bychom asi této tematice nečekal. Vybral ho František a asi ho vybral taky s velkým rozmyslem. A já jenom můžu zopakovat jeho přání, aby to zanícení synodálních otců skutečně vypůsobilo nějakou podstatnou změnu v římskokatolické církvi, když potom touží i papež, co my k tomu dalšího můžeme říct.
No, já doufám, že budeme příjemně překvapeni.
No a myslím, že je čas ohlásit našeho dnešního hosta, na kterého se sesypeme se svými všetečnými otázkami.
Přijde mezi nás katolický morální teolog Jaroslav Lorman, se kterým se právě o biskupské synodě probíhající budeme povídat.
Ale to až po písničce, kterou bude od Family of the Year hitovka Hero.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade.
Stále posloucháte Hergot, věnovaný synodě o rodině, to byla písnička Hero od kapely Family of the Year a v tuto chvíli už je s námi ve studiu i náš dnešní host.
Doktor Jaroslav Lorman, katolický morální teolog a trvalý jáhen, otec čtyř dětí a zároveň gay. Bezprostředně před biskupskou synodou se v Římě zúčastnil také mezinárodního setkání LGBT katolíků a katoliček, k čemuž se v rozhovoru taky dostaneme. Ahoj, Jardo.
Ahoj.
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 Úplně na úvod, mohl bys stručně popsat, co to je obecně biskupská synoda a jak moc je pro katolickou církev významné, když se nějaká koná?
Tak biskupská synoda v první řadě je poradní orgán. Je to poradní sbor papeže, který si papež svolává buď to tak víceméně v nějakých pravidelných intervalech, anebo když je naléhavá otázka, tak mimořádně. Loni proběhla mimořádná synoda biskupská k tématu o rodině, ale letos probíhá řádná. Takže prostě papež si svolává biskupy z celého světa, aby se s nimi poradilo o otázce nebo o otázkách, které jsou důležité pro pastoraci církve na celém světě.
Má ta loňská a letošní synoda nějaký precedens v historii? Bylo na téma rodiny něco podobného v poslední době nebo v delším horizontu?
Má i nemá, tak samozřejmě poslední řádná synoda k tématu rodiny proběhla v roce 1980, to znamená byla řádná synoda věnovaná právě tématu rodiny, ačkoliv trošku ještě jinak zaměřená než je ta letošní. Nicméně nemá z mnoha důvodů, nebo z několika důvodů. Jeden důvod je ten, že nikdy nebyla ve vztahu mimořádná synoda a řádná synoda. Teď jsou svolány s ročním odstupem vlastně dvě synody na totéž téma. Je-li svolána mimořádná synoda, tak to znamená ze všech dokumentů církve, že to je téma, které nesnese odkladu a které je velmi naléhavé pro řešení. To znamená, rodina z pohledu papeže je velmi naléhavá pro řešení a papež žádá radu biskupů z celého světa. A další precedent, který schází vlastně v těch předchozích synodách, je to, že těmto dvěma synodám předcházelo dotazování všech lidí vlastně na celém světě. Nikdy předtím se něco podobného nedělo, ať ten dotazník hodnotím jakkoliv, tak tady šlo skutečně otevření prostoru pro všechny.
Jenom taková malá technická, jak to probíhalo, jak se lidi doptávali v nějakých dotaznících, které ležely někde ve farnostech, na stolech kostelů?
To je dobrá otázka, ne. Byly vydány dotazníky, ty dotazníky mají svoje mouchy, například, že byly velmi obsáhlé, že vyplnění toho dotazníku pro člověka znamenalo zaměstnání na několik hodin, ty otázky byly složitě položené nebo byly někdy položené až návodně, že se tak jako vědělo, co se očekává v té odpovědi. Někdy se pořádně ani nevědělo, na co se ta otázka ptá. Nicméně byly rozeslány dotazníky z Říma centrálně na biskupské konference a biskupské konference měly distribuovat ve svých prostorech tak, aby se dostaly ty dotazníky k laikům, k lidem. Jinak normálně vždycky před řádnou synodou probíhalo dotazování, ale zůstávalo na úrovni biskupů. Tentokrát to nové je to, že byly dotazováni normální, běžní lidé, ať už věřící, v první řadě asi, ale mohli se připojit i takzvaně nevěřící, že? Protože hranice církve jsou velmi, velmi neostré.
Aktuální tedy řádná synoda o rodině, co přesně to téma znamená? Proč vlastně se na toto téma koná řádná synoda, když loni byla ta mimořádná na toto téma? Proč papež František pokládá konkrétně to téma za tak důležité? Téma rodiny je široké, je tam spousta věcí, co konkrétně je to, co pálí papeže Františka, nebo by mělo pálit katolíky ve světě?
To je taky velmi dobrá otázka. To téma, jak jsi říkal, to téma je nesmírně široké. Možná se zdá až bezbřehé, protože prostě všechno, co se ve světě děje, se nějakým způsobem týká rodiny. To znamená, co znamená rodina v tom kontextu současném, mně osobně je taky neúplně zcela jasné. Jde zřejmě o nějaké základní vztahy, které člověk ve svém životě má. Protože každý z nás z nějaké rodiny vychází nebo z nějakého prostoru, který je rodině podobný, třeba z institucionální péče, která je nutná pro to, aby ten člověk mohl vůbec vyrůst a byl nějak vychován. Zároveň všichni máme tendenci nějaký trvalý vztah založit, o nějaký trvalý vztah pečovat. Řada z nás má tu zkušenost s dětmi, zase je to určitý trvalý vztah, který člověka provází. Zřejmě tohle. Já si myslím, že jako ta otázka vztahu je skutečně něco, co v té katolické etice je velmi palčivé a co má celou řadu dluhů. Celá řada lidí v současnosti i v tom církevním prostoru žije ve zvláštních situacích životních, které nemají legální nebo legitimní řešení. Takže tam je skutečně celá řada palčivých otázek.
Co jsou konkrétně i ty zvláštní palčivé situace?
Já myslím, že dvě z nich jsou známé třeba z toho hlasování té mimořádné synody. Že? Dvě totiž otázky neprošly dvoutřetinovou většinou, tak aby byly schváleny v závěrečném dokumentu. Přesto papež František zveřejnil hlasování a víme, že obě dvě otázky, hned řeknu, které to jsou, tak získaly nadpoloviční většinu účastních biskupů, kteří by si žádali nějakou změnu. První otázka je připuštění rozvedených a znovu sezdaných lidí ke svátostem, protože tito lidé jsou v současnosti v katolické církvi vyloučeni od svátosti smíření, to znamená, nemohou dojít svátostného rozřešení. A druhá je otázka homosexuálů, kde v tom závěrečném dokumentu mělo být zmíněno, že to jsou lidé, kteří jsou v církvi vítaní a to nezískalo dvoutřetinovou většinu. Čili to jsou třeba dva stavy lidí, pro které církev v současnosti nemá uspokojivé řešení.
Už jsme to trochu nakousli, ale různé skupiny vyhlížely respektive synodu o rodině s nadějí, jiné zase s obavami. Skoro to tak vypadalo, že se synoda vlastně stane takovým bitevním polem pro různé frakce. Co vzbuzovalo ty největší obavy, co vzbuzovalo největší emoce a proč? Ať už vezmeme konzervativce anebo liberály, kohokoliv.
Já si myslím, že to úplně, když začnu od konce té otázky, já si myslím, že to opravdu úplně není otázka konzervativní, liberální. Já si myslím, že spíše to otázka, jestli ti lidé jsou ochotní uvažovat o nějaké změně, nebo nejsou ochotní uvažovat o nějaké změně. Prostě je to otázka postoje lidského srdce, ochoty. Budu hledat nějaké řešení, anebo nebudu hledat nějaké řešení. Dobře, ty tábory se liší v tom, že jeden z nich dokazuje, že žádné jiné řešení než to, které je, není možné, a ten druhý tábor se snaží navrhnout nějaké jiné. Čili v tom je základní rozdíl. Kdybych byl možná ještě drsnější, a když tak si to vystříhnete z toho pořadu, tak si myslím, že je to rozdíl mezi zabedněnými a nezabedněnými. Jo, mezi těmi, kteří chtějí být blízko lidem, a mezi těmi, kteří si radši budou opatrovat prostě určitý status quo, který jim vyhovuje a který považují za správný. A to, že synoda bude bitevním polem, to myslím, že je pravda, že to skutečně je. Zároveň bitevním polem byly i ty prostory před synodou, že ty časy předtím byly poznamenané velkou aktivitou. Zvlášť si myslím, že ten takzvaně konzervativní, já bych řekl takzvaně zabedněný, ten neochotný tábor je velmi hlasitý. Tady se ti kardinálové nebo i biskupové překonávají v tom, jakou dělají publikační činnost, kolik vydávají textů a sborníků k tématu právě třeba proč není možné připustit rozvedené znovu sezdané ke svátostem. Čili to je něco nebývalého. Ale něco, co známe, zase nepřekvapí to člověka, který trošku zná dějiny koncilů. Totéž se dělo před druhým vatikánským koncilem. To jsou prostě určité lobbystické tahy, které mají přispět k tomu, že ta synoda potom prostě půjde určitým směrem, nebo že se je tam jasně, naprosto jasně u této skupiny je naprosto jasně ten cíl zastrašit ty ostatní biskupy, aby nezastupovali stanoviska, která by mohla být nějakým způsobem proreformní. Čili bitevní pole to určitě je. Nicméně ta biskupská synoda není žádný parlament, který když něco odhlasuje, tak to platí. Poslední slovo má papež a na něm závisí to rozhodnutí. Ta synoda je jenom poradní sbor. Jo, proto papež znovu a znovu vybízí k tomu, ať se otevřeně mluví. K tomu vybízel loni na té mimořádné synodě, na té letošní vybízí k tomu, aby lidi naslouchali, aby ti biskupové naslouchali. Skutečně, aby naslouchali konkrétním, opravdovým, reálným potřebám lidí, o které mají pečovat. A zároveň připomněl v té své řeči minulý týden že poslední slovo má papež, poslední slovo má on. Čili to je taky důležité si uvědomit, že jako hlasování biskupů na jednu stranu je zajímavé, pro mě bylo velmi zajímavé vidět to, že nadpoloviční většina biskupů z celého světa si přeje změnu toho současného stavu rozvedených, znovu sezdaných, nadpoloviční většina si přeje změnu v přístupu k homosexuálům. Nicméně to je hezké vidět, ale žádný dopad potom praktický pro řešení těch otázek to nemá.
No pustme se do takové menší spekulace. Podle toho, jak papeže Františka znáš z jeho postojů, myslíš si, že je schopen i třeba se vyhranit ostře proti těm závěrům nějakým způsobem nebo udělat prostě úplně protitah? Nebo spíš bude následovat, dejme tomu, nějaké demokratizační principy a přihlídne k tomu, že většina lidí na to nahlíží nějak?
Já si myslím, že jako jednak nejde o demokratizační principy, protože říkám to záměrně, protože i to slovo demokratizace nahání mnoha katolíkům hrůzu, protože demokracie je něco, co prostě v církvi přijatelné není. Myslím si, že to z velké části je v pořádku. Částečně ne, protože například vidíme v té praxi staré církve, že třeba biskupové byli voleni tou svojí církevní provincií. To dneska vlastně nepřipadá v úvahu, nebo připadá v úvahu, ale není to realita. Takže určitý demokratický princip církve přítomný byl. Nicméně, jak znám papeže Františka, tak se dokáže rozhodnout podle sebe. Zase v těch dějinách synody by to nebylo nic překvapivého. Máme dvě vyjádření papežů týkající se rodiny. Jedna z roku 68, kdy papež Pavel VI. Vydal encykliku Humanae Vitae, která způsobila velký poprask a do dneška se církev léčí z ran, které ten text způsobil. Týká se to regulace manželské plodnosti. A druhý dokument byla exhortace Familiaris Consortio papeže Jana Pavla II. Po té řádné synodě o rodině z roku 1980. A tam Jan Pavel II. Naprosto radikálně šel proti názoru synody. Pavel VI. Taky v té encyklice Humanae Vitae šel proti názoru té přípravné skupiny, která radila změnu. To znamená, tady máme dvakrát za sebou rozhodnutí papeže zachovat nějakou protireformní linii. Jak to bude vypadat teď po třetí, při třetím pokusu, to je skutečně velká otázka. Ale to očekávání je veliký a nedokážu si moc dobře představit, že by papež nereagoval na ty potřeby, které jsou, že by neudělal kroky k určité reformě některých otázek. To si neumím představit, protože by to podle mě způsobilo obrovský škody v současnosti.
Jak velký kroky to reálně můžou být? Když si vezmeme ty konkrétní dvě otázky, které jsi zmínil a které asi jsou nejpalčivější z toho, co jsem pochopil. To znamená situace homosexuálů, situace rozvedených, znovu sezdaných. Jak moc se vlivem synody ta situace jich může vůbec změnit?
To je hrozně široká otázka. Já jsem říkal, ta téma rodiny je nesmírně široké. Já třeba se nedomnívám, že by tyhle ty dvě otázky byly nejpalčivější. Jo. Tam za nima zůstává ještě třetí otázka, která je v ústraní, ale od toho Humanae Vitae od toho roku 68 je přítomná na stole. A to je otázka regulace manželské plodnosti, takzvaně lidově řečeno otázka manželské antikoncepce. To je realita současně v církvi, já nemám v ruce žádný dokument, žádný výzkum, ale myslím si, že velká část katolíků nerealizuje svoji manželskou sexualitu podle návodu církve a podle učení církve. To znamená, tady se žije nějaká praktická hereze v rámci církve. To je situace, kterou je potřeba řešit. Ty lidi žijou v situaci, kdy neodpovídají nauce církve, to znamená, vyhrazují si určité právo jednat jinak oproti církevní nauce. To je situace, která je možná do času, ale určitě není celkově dobrá. Čili to je podle mě jedna palčivá otázka, kterou je potřeba řešit. Další otázka, že o rozvedených znovu sezdaných, ano, ta je velmi palčivá, protože tady, jak jsem říkal, ti lidé jsou vyloučeni od svátosti smíření. To je zásadní otázka, jak je možné, aby křesťan, aby pastýř, aby tedy ten, který, jak papež František znovu připomněl v té své řeči minulý týden, je na té špičce pyramidy obrácené směrem dolů, to znamená ten biskup, papež v první řadě je služebník všech. Jak může služebník svých pánů, pánům zakazovat dosáhnout smíření s Bohem? To je otázka, která je naprosto křiklavá a je to otázka, zásadní otázka po božím milosrdenství. To znamená, podle mého soudu je tenhle ten stav neudržitelný a nedokážu si představit, že by církev na tomhletom trvala dál. Ať už to řešení potom praktické bude vypadat jakkoliv, tak si myslím, že tady to nějaký zásah chce. Já jsem uvažoval dneska o tom, že ta synoda vlastně může být takový, a to je možná příliš drsný vyjádření, a když tak to dejte pryč, ale ta synoda může být takovou určitou situací, která jenom materiální hřích, to znamená, že člověk nevědomky a vlastně nechtěně se podílí na nějakém bezpráví, kdy se ten materiální hřích překlopí do hříchu formálního. kdy ti biskupové, kteří se toho účastní, svým hlasováním stvrdí to, že vylučují lidi od smíření s Bohem. A už to nebude nevědomé, už to bude velmi vědomé rozhodnutí. Já bych nechtěl být v jejich kůži. A třetí otázka, otázka homosexuálů, no tady podle mého soudu, a nejenom podle mého soudu, i podle soudu některých teologů, je tahle ta otázka jakoby lakmusovým papírkem o vztahu církve a světa. Že téma homosexuality je na bílé dni v tom západním světě jednoznačně a celkově ve světě, v tom sekulárním prostoru. Je to velmi, velmi silné téma a církev v tomhle prostoru ztrácí nejvíc ze své kredibility, protože zastává diskriminující opatření, dělá diskriminující opatření vůči lidem, kteří se k ní hlásí, a to je situace, kterou lze těžko obhájit. Takže tam jde o důvěryhodnost evangelia.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Hergotu na Radio Wave, funk, úchylnej brácha jazzu, Sly and the Family Stone a písnička Thank you for letting me be myself again. A my si stále povídáme s Jaroslavem Lormanem o biskupské synodě o rodině.
Mě teď napadá taková trochu jako šťouravá věc jako neřímského katolíka. Jak to vlastně vypadá ta situace církve, když sloučíme skupiny rozvedených a nově sezdaných párů, skupiny homosexuálů v církvi a skupiny těch, kteří nežijí manželský život podle pravidel církve, jestli náhodou nedostaneme nějak dohromady skoro většinu, která žije na hraně té církevní existence v rámci římskokatolické církve, kde hrozí, že církev o ně přijde. Je ta situace skutečně takováhle?
Jak jsem říkal, já nemám v ruce žádná čísla, já to nedokážu posoudit, ale domnívám se, že v tom českém prostoru se opravdu jedná o většinu laiků v současnosti. Když tomu přiberete ještě otázku sexuality, která je žitá mimo manželství, sexuality, která je žitá před manželstvím, tak se domnívám, že víc než 50% jednoznačně dostaneme. A jsou to lidé, kteří velmi těžce zápasí o vztah k církvi, ale pořád třeba mají nějakou tendenci k té své církvi se hlásit, protože tam mají svůj duchovní domov.
Já nejsem expert na katolictví, ale vždycky jsem měl takový pocit, že katolická církev o sobě tvrdí nebo o svém učení, že je neměnné a že je pořád stejné vlastně po celou historii její existence. Kdyby došlo teoreticky teď k opačnému názoru na ty věci, o kterých se tady bavíme, jak by tady ty dva pohledy sloučila dohromady?
Já myslím, že ten pohled, nebo to očekávání, nebo tvrzení, že církevní nauka je neměnná, je falešné. To není pravda. Církevní nauka se mnohokrát změnila. Nezměnila se v těch základních věcech. To jsou základní, řekněme, pravdy křesťanství, které jsou ošetřeny dogmaty, které jsou ve vyznání víry. Ale co se týče morální nauky, tak se ta nauka vždycky vyvíjela a vždycky se vyvíjet bude. Jo, čili pokud připomenu například vztah římskokatolické církve nebo římskokatolického magisteria k demokracii, teď to není tak dávno, to je nějakých 100 let, kdy římskokatolická církev odmítala demokratické zřízení jako zřízení, které není přijatelné podle božího zákona. O 50 let později Jan Pavel II, Benedikt XVI proklamativně na půdě OSN vyjadřovali, že demokratické zřízení je právě to nejlepší způsob vládnutí, nejlepší způsob správy věcí. No to je obrat o 180 stupňů. A těle těch obratů máme v dějinách morální nauky církve celou řadu. To není nic proti ničemu. Spíše to otázka ochoty i řadových katolíků, ale i řadových kněží připustit, možná i biskupů, připustit, že změna v postoji, změna v nauce neznamená změnu víry, že to neznamená popření nebo zpochybnění všech základů, které člověk má. Že to je spíš jenom projev života, protože život přináší sebou změny.
Takže ty doporučení, to není nějaké vyjádření boží vůle nebo něco takového, nebo jak to máme?
No, ty doporučení jsou samozřejmě pokusem vyjádřit boží vůli, že církev je vázaná hledáním boží vůle. To znamená, toto vyjádření nebo doporučení nebo i nařízení církve jsou pokusem, jak číst boží vůli. Ale ono číst boží vůli není žádná jednoduchá věc, protože ta boží vůle není nikde jasně formulovaná, jasně napsaná. I biblické texty je potřeba číst v kontextu, je potřeba porozumět tomu, co se vlastně za nimi skrývá ve chvíli, kdy máme něco uchopené v liteře, tak už je to odcizené tomu, co chci vyjádřit, co ten autor chtěl vyjádřit, jak komu to psal a tak dál. Čili ta kontextualita je něco, co je vždycky přítomné v tom všem. Čili je to vyjádření Boží vůle natolik, nakolik té Boží vůli rozumíme. Ale porozumění přichází skrz kladení otázek. To znamená, jak se ptám, takové odpovědi dostávám.
Takže při té změně katolická církev třeba řekne, doposud jsme nerozuměli té Boží vůli správně a proto...
Já nedokážu říct, jak to řekne, ale vemte si, dlouhou dobu bylo třeba dárcovství orgánů pro magisterium církve nepřijatelné. Bylo to považováno za zamrzačení a tím pádem něco, co člověk nesmí udělat vůči integritě svého těla. Po vydání dokumentu, který se týkal této biologické otázky, došlo ke změně v té nauce. No i pokud si představím život rodiče, který zápasil o život svého dítěte a podle církevní nauky měl zakázáno darovat třeba vlastní ledvinu tomu dítěti, pokud by se stalo, že v té rodině to dítě zemřelo, protože nemělo dárce ledviny, a poté církev o nějakých 10 let později změní stanovisko a řekne, že to možné je, no tak to samozřejmě je velmi náročná situace pro takového člověka. Jak citlivě církev k této otázce přistoupí, to opravdu nedokážu posoudit, ale proto je základem i morálky nebo mravní nauky církve realismus, to znamená, člověk je vázán v první řadě svým svědomím, protože každý člověk je schopný rozpoznat mravní pravdu, plus nebo mínus, může se mýlit. Omylnost se týká každého z nás, omylnost se v mravních věcech týká i té římské synody, protože neomylný je ve věcech víry a mravů papež za daných podmínek a neomylný je celek církve. Ale ten celek církve je na té synodě přítomný pouze tehdy, pokud skutečně ti biskupové naslouchají tomu celku církve. Jo? Čili ta omylnost je prostě přítomná ve všech našich pokusech slyšet a rozpoznat Boží vůli.
V anglikánské církvi probublává už delší dobu na povrch to, že je vlastně globálně rozštěpená v tom, že především v Africe a do velké míry v Asii to vedení těch místních církví je velmi konzervativní, zatímco v Evropě a Severní Americe především je velmi liberální a tam se hovoří o tom, že ta globální církev jako taková by se mohla rozštěpit. Předpokládám, že v římskokatolické církvi rozštěpení jako takové nehrozí, ale je tam vidět něco podobného, ten zásadní rozdíl, který se dá vymalovat na mapě?
Já si myslím, že ne tak úplně, že se dá vymalovat třeba zájem těch jednotlivých regionů, dejme tomu, jo? Že africká rodina řeší trošku jiné otázky, než bude řešit evropská rodina. Jo? Otázka mnohoženství je v jiných oblastech světa než v Evropě palčivá otázka. Otázka z toho, jestli je udržitelný celibát, protože pro některé kultury muž, který nemá děti, je nepřijatelný jako kněz. To znamená, tato otázka je samozřejmě velmi aktuální, dejme tomu v Latinské v Jižní Americe, není tak aktuální v Evropě, která si na model celibátního kněze nějakým způsobem vznikla. To znamená, spíš se regionálně dají vymezit otázky, které jsou palčivé, než nějaká liberálnost nebo konzervativnost. Myslím, že i na tom synodu je to vidět, že často překvapí biskup nebo zástupce nějakého regionu, který bychom považovali právě díky tomu, že je to Afrika nebo že to je Asie, za velmi konzervativní a on vystoupí s postojem, na který evropští progresisté, řekněme, nebo proreformní katolíci zajásají. Takže tohle to si myslím regionálně si vymyslet nedá. Nicméně, myslím si, že není tak úplně jasný, že římskokatolický církvi nehrozí rozštěpení. Protože ty hlasy byly tak hlasité před tou synodou, že je otázka, kam až ti, kteří, dejme tomu v vozovkách, prohrají ten svůj zápas po té, co papež rozhodne. Ať už to bude tak, anebo onak, ať už bude napravo, nebo nalevo, jak daleko budou ochotni zajít v tom, že budou muset akceptovat, že bylo rozhodnuto jinak.
Ty jsi byl ještě před synodou v Římě na mezinárodním setkání LGBT katolíků a katoliček. Mohl bys nám říct, o co konkrétně šlo, o čem a proč se tam vlastně mluvilo? A třeba taky, co tam přivedlo tebe jako morálního teologa, i když vlastně na začátku jsme zmínili, že jsi taky gay, takže je v tom asi i tahle motivace.
Ta motivace v tom určitě je, protože to téma je mi blízký a po mým coming outu je to téma, který je mi naprosto jasně přišitý. I vlastně z hlediska fakulty mám to pověření bádat právě v této oblasti. A to byl můj motiv, abych tam navázal kontakty s lidmi, kteří se věnují takzvané gay theology nebo lesbian theology prostě v rámci církve. Což taky povedlo. Jinak šlo o setkání, které probíhalo 4 dny, od 1. do 4. října. Setkání, kde šlo především o tom, aby se jednotliví zástupci organizací nebo té LGBT komunity, já to slovo nemám rád, protože si myslím, že žádná neexistuje, ale jakoby tyhle té skupiny věřících, aby se setkali navzájem, aby spolu mluvili o situaci v těch jednotlivých zemích, která je velmi rozdílná, ačkoliv je to jedna církev. A součástí toho také byly vystoupení, akademická vystoupení nebo i veřejná potom část té konference, která se těšila poměrně velkému zájmu novinářů v Římě. Takže vlastně šlo o takové zesítění lidí, kteří se touhletou problematikou nějak zabývají, kterých se nějak týká, nebo kteří reprezentují místní organizace LGBT katolíků.
A to, že se konalo toto setkání v podstatě téměř bezprostředně před začátkem synody, to není náhoda.
To není, určitě není náhoda, protože už to tady zaznělo v jedné otázce, jestli když papež nějak rozhodne, jak moc to ovlivní ty jednotliví lidi. Já myslím, že i kdyby nerozhodl, tak už to ovlivňuje. Už to, jak papež vybízí k otevřenosti, tak ovlivňuje, protože lidé v církvi zvedají hlavu a mluví otevřeněji. A i tohle to podle mě byl základ toho, že se vůbec takováhle skupina nebo takováhle síť pokouší postavit na nohy, kdy ačkoliv nikde není žádné oficiální volání ze strany Říma potom, aby se takováhle organizace ustavila, tak ona se vlastně ustavuje a chtěla by vystupovat jménem těch místních skupin v kontaktu právě s Vatikánem, v kontaktu s biskupskými konferencemi a tak dále. To je určitý proces emancipace, který podle mého soudu je v římskokatolické církvi velmi důležitý.
A je to tak, že synoda proběhla a papež má teďka čas na rozmyšlenou? Nebo jak to...
Synoda ještě neproběhla, ta ještě probíhá, ale až proběhne, tak papež rozhodne o tom, jestli bude ten závěrečný dokument zveřejněn a potom bude mít určitý čas na to, aby, dejme tomu, vypracoval závěrečný dokument. Vždycky to tak bylo, že po té synodě vychází nějaká exhortace nebo adhortace, prostě nějaký papežský dokument, který se týká toho tématu. Takže to můžeme očekávat, že k tomu dojde a pravděpodobně tedy v příštím roce.
Teď konečně víme, kdy si tě pozvat ještě příště. Zase za rok se nad tím samým tématem setkáme už vlastně po třetí. Děkujeme ti, že jsi přišel a že jsi přijal naše pozvání do Hergotu a přejeme ti boží požehnání do života i do práce.
Děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj.
To byl Jaroslav Lorman v Hergotu na rádiu Wave, který jsme si dneska udělali na téma biskupské synody o rodině.
A na třetí pokračování, které proběhne zhruba tak za rok, se můžete těšit už teď. Do té doby ale se hodí připomenout, že
Pán Bůh je pán.
A buďte nám věrní.